¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Dous son os minutos que pasan das 11 da mañá nesta xornada na que temos que falar de novas restricións para tentar atallar os contagios de coronavirus que van a máis tamén en Galicia, aquí en Redondela, polo de agora. Mantémonos con esa alerta amarela que implica que nos últimos 7 días producíronse entre 7 e 14 contagios acumulados. Pero o certo é que Media Galicia está nunha situación moito máis preocupante. En alerta amarela ou en alerta vermella hai, como decimos, novas restriccións, como por exemplo o feito de que se limite a 10 o número de persoas en reunións, tanto públicas como privadas. Veremos se todas estas novidades supoñen tamén pois cambios, quen sabe, en programacións como, por exemplo, a que se vai desenvolver de cara a fin de semana no Meirán de esas actividades en torno á conmemoración da Batalla de Rande. Polo de agora, todas as propostas e esa programación festiva manténse tanto para o sábado como para o domingo. Pois pendente de calquera novidade, o certo é que hoxe temos con nos a presenza de diferentes convidados que falarán tamén doutros asuntos. Así, por exemplo, no espazo Outro Mundo é Posible, contaremos coa presenza de Rosendo Estévez, de Tras Deza Natur. Hoxe recollen o premio do Ministerio de Agricultura a Excelencia a Innovación 2020. Pero tamén hoxe contaremos con Manuel Álvarez no espazo Cousas de Hoxe, un espazo que, como saben, todos os mércores nos achega a algunha efeméride salientable. Hoxe, cun nome propio, ademais un home que supuxo todo un referente na música. Completaremos o programa tamén co noso tempo de axenda e, como non, con toda esa actualidade que pasa pola información local e comarcal. Imos xa con todos eses titulares que ampliaremos a partir das 12. E falamos dunha convocatoria laboral onde la convoca dúas bolsas de traballo de técnico de xestión e auxiliar de arquivo. O prazo de presentación de instancias ábrese hoxe e as persoas interesadas poderán presentar a documentación correspondente ata o 27 de outubro. A información podes atopar na web municipal e na sede electrónica do concello. E últimas semanas para participar no certame de fotografía que convoca o Obradoiro Fernando Monroy manterá aberto ata o 2 de novembro ese prazo de recollida de instantáneas do seu concurso de fotografía que chega a 15ª edición e reparte un total de 600 euros en premios. E Cesantes acolle unha xornada de turismo mariñeiro sobre o marisqueo a pé. O grupo de acción local do sector pesqueiro, o GALP, Ría de Vigo Guarda, organiza mañá unha xornada de turismo mariñeiro en Cesantes. Trátase dunha iniciativa para dar a coñecer o emprendemento do turismo mariñeiro e o pescaturismo entre o colectivo de profesionais. Non deixamos o mar, non deixamos as confrarías, neste caso, para recoller as afirmacións da expatroa de Arcade, Rita Míguez, quen entende que a querela que a directiva actual presentou contra ela, na que acusan de diversas irregularidades contables, responde a incapacidade dos actuais responsables do opósito de remontar a mala situación económica na que se atopa a confraría. Tamén ao feito de que non lle perdoen os dereitos que logrou para as mariscadoras de AP. Neste sentido, apunta que o mundo das confrarías é moi machista e que non soporta que tivera logrado dereitos para o sector do marisqueo AP, conformado maioritariamente por mulleres.
E falamos agora da situación do coronavirus en Galicia. Dende a Consellería de Sanidade, limítase a 10 persoas o máximo para xuntanzas en toda Galicia, tanto en espazos públicos como privados. Nas últimas 24 horas registráronse 11 mortes na nosa comunidade, 9 delas en Ourense, na peor xornada desta segunda onda. A cifra total de falecidos na nosa comunidade achegase xa aos 800. E onte ese comité de expertos acordaba limitar as xuntanzas en toda a comunidade, tanto, como decimos, en espazos públicos e privados, un máximo de 10 persoas, e unha desas decisións adotadas no comité clínico que fai o seguimento logo onda xuntanza celebrada na tarde de onte o constatar o aumento de contagios en xuntanzas sociais e familiares. No conxunto de España, o Ministerio notifica 7.118 novos casos, case 2.800 nas últimas 24 horas. Tamén se registraron 80 falecementos máis. Na última semana son máis de 400 as vítimas mortais con diagnóstico de COVID. Os peores datos seguen a telos na Comunidade de Madrid, tamén en Navarra. En canto a rexión madrileña, o seu goberno segue reclamando o levantamento do estado de alarma. O Ministerio rexeita esa opción. Non houbo ningún avance onte nesa primeira xuntanza entre goberno e comunidade tras o decreto dese estado de alarma. O requerimento do goberno de Ayuso segue a ser que se levante ese estado de alarma. O Ministerio rexeita o sinala que o objetivo é reducir esa onda de casos a entre 100 e 200 por cada 100.000 habitantes. E tamén medidas drásticas en Cataluña. Ali o goberno estuda pechar bares e restaurantes ata fin de mes para reducir o máximo a interacción social e baixar tamén así a curva de contagios. Entre as medidas que está previsto anunciar este mediodía, tamén se estuda suspender as clases presenciais nas universidades. E cambiamos agora de asunto. Na crónica de sucesos temos que falar dun accidente mortal na illa de Arousa cun morto e tres feridos. Foi na rotonda de acceso á illa pasadas as 12 desta pasada noite. O condutor do turismo perdeu o control ao volante e foise contra un guardarrail. Faleceu no momento. A investigación está aberta. Todo apunta a unha velocidade excesiva como causa do sinistro. E falamos tamén de Alcoa. PSOE, PP e BNG apoiaron no Congreso unha intervención temporal da planta de aluminio. Os tres partidos pactaron unha emenda transaccional para instar o goberno a que contemple a intervención pública temporal o máis axiña posible para a fábrica de San Cifrao, co fin de garantir a actividade e os empregos nesta planta. Tamén na crónica política, o Parlamento galego volve a abrir a Comisión de Investigación das Caixas tras 8 anos sen ditame. A comisión chega despois de que se coñeza un auto da audiencia no que se culpa da situación de Caixa Galicia da quebra das Caixas galegas. Sinalan que Caixa Nova podería ter seguido funcionando en solitario. E a Xunta de Galicia escolle os proxectos para os que se pedirán fondos europeos. Vanse solicitar fondos de reconstrución para financiar proxectos que tirarán pola economía galega, entre eles, sobre todo, proxectos para a economía verde e sostible como o uso enerxético do xurro da gandería. Falamos tamén da pesca. A Xunta pide que as cotas pesqueiras de 2021 non varíen máis do 15%. Pide que se fixen esas cotas do próximo ano tendo en conta os aspectos socioeconómicos e que as variacións non sexan superiores a ese 15%. A postura de Galicia defendeu na conselleira do Mar, que participou por videoconferencia no Consello Consultivo de Política Pesqueira para Asuntos Comunitarios. E tamén, estritamente político, o Partido Popular fai unha proposta para gobernar Ourense co PSOE. Ofreceulle o Partido Socialista esa proposta en firme para gobernar no Concello de Ourense e desaloxar así a Jacome da Alcaldía, co que enterran en parte o veto inicial a que o socialista Rafael Villarino poida chegar a ser o novo alcalde, partindo de que o máis votado. E xa na crónica estatal, saiban tamén que o accidente dunha caravana rexistrado en Cádiz no pasado mes de setembro ocultaba un crime machista. Non foi un accidente, senón un crime, como decimos, de tintes machistas. O suposto sinistro desa caravana en Cádiz foi, en realidade, un crime que tentou ocultar. No vehículo accidentado topáronse dous cadáveres, o da muller e a súa parella. A autopsia revela que a muller recibira antes un golpe mortal na cabeza. No que vai de ano, son xa 36 as mulleres que faleceron a man das súas parellas ou exparellas no conxunto de España. E o Goberno aproba dous decretos para acabar coa fenda salarial entre homes e mulleres. Nova normativa para acabar con esas diferenzas. Dous decretos que, entre outras cuestións, obrigan as empresas de máis de 50 traballadores a facer plans de igualdade e auditorías salariais que certifiquen esa igualdade retributiva entre sexos. Teñen seis meses de prazo para facelo. De non cumprir, as multas poderían chegar a máis de 180.000 euros. E falamos tamén da reforma legal que preparan PSOE e Unidas Podemos para desbloquear a renovación do Poder Xudicial. Queren reducir de 3/5 a maioría absoluta o apoio preciso para renovar a 12 dos 20 membros do Consello Xeral do Poder Xudicial, é dicir que os nomeamentos que agora precisan 210 votos a favor poidan sair adiante con 176. Tamén queren que o órgano de goberno dos xuíces non poida facer nomeamentos unha vez caducado o seu mandato. Xustifícano polos dous anos de interinidade que cumpre este órgano e pola falta de acordo do Partido Popular. A formación de Pablo Casado xa cualificou de autoritaria esta decisión. Na crónica económica, o Fondo Monetario Internacional anticipa que España sufrirá recesión máis aguda da zona euro neste 2020. Mellora as previsións para as grandes economías desenvolvidas agás para España. O Producto Interior Bruto Español será o que máis quede castigado este ano na zona euro, cun retroceso dun 12,8%. E xa na crónica do deporte falamos o que tería que ser o reinicio da temporada a finais deste mes de outubre para o fútbol sala, pero alo menos en Pazos de Borbén dúbidan desta posibilidade. O equipo de Pazos da terceira división anuncia que non vai arriscar a saúde dos seus xogadores neste contexto de pandemia e ademais ven inasumible o protocolo anti-Covid marcado pola Federación que os obrigaría a facer dous test de Covid a todos os xogadores e corpo técnico cada mes, cun custe económico que din non poden afrontar. A que si arranca este fin de semana e a terceira división do fútbol en Galicia, logo da xuntanza celebrada onte, desbloqueouse. Louzán comprometeuse a axudas económicas para custear eses test anti-Covid e tamén a axuda do xefe médico da Federación. Acordo maioritario, aínda que con algúns clubs críticos, o Choco arrancará así a Liga este domingo en Santa Mariña, será ante o Bouzas.
En o meteorolóxico, mantéñense esas previsións que falan de alternancia de nubes e claros, de termómetros máis fríos, mínimas de 8 graus, máximas en torno aos 17-18. Unha situación que se vai manter nas vindeiras xornadas e, de feito, as precipitacións que se nos anunciaban de cara ao sábado parece que diminúe o risco de que teñan lugar. Esas previsións de Meteo Galicia anuncian un empeoramento claro a partir da vindeira semana, pero nesta aínda, como decimos, alternancia de nubes e claros nunhas xornadas máis frescas.
Sidewalks of my street. radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Hoxe neste espazo doutro mundo é posible, imos un pouco máis lonxe do habitual para coñecer unha iniciativa que se centra no rural, na produción ecolóxica e que vende ser recoñecida nos premios da excelencia e innovación para mulleres rurais que concede cada ano o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Achegámonos ata Silleda, achegámonos concretamente ata Cortegada para coñecer Trasdeza Natur, quen se agocha detrás deste proxecto son María José Tallón e Rosendo Estévez, a quen xa podemos saudar do outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Rosendo.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque sabemos que estas últimas horas son horas cheas de actividade para recibir precisamente ese premio da mando ministro Luis Planas, pero quixemos tamén achegarvos a vosa actividade, o que facedes, e sobre todo darvos o primeiro de todo os parabéns. Como recibistes este recoñecemento? Esperábades?
Pois en principio non, porque como che vou a contar agora, pois a nosa é unha empresa que se está iniciando e de momento é pequena, aínda que temos a esperanza de que algún día pois sexamos unha gran empresa, pero unha empresa pequeniña. Sempre tes esa esperanza, pero bueno, como sempre se di, non contas con que ti sexas o recoñecido, pero bueno, neste caso así foi e para nós pois é evidentemente unha gran satisfacción, alegría e bueno, é un recoñecemento moi importante, non?
Un recoñecemento sen dúbida ao voso labor, ese traballo que vindes facendo nos últimos anos, pero tamén un modelo moi concreto de produción, a produción ecolóxica, tamén a iniciativas que apostan polo rural e que tamén por eses proxectos que teñen na muller, pois no que xoga un papel fundamental. Dicías ti, Xan, que Trasdeza Natur non leva moito tempo, 3 aniños, máis ou menos, se non sei mal, ti apuntarás. Contanos como comezou esta iniciativa.
Sí, bueno, pois eso empezou porque a miña esposa, a miña parella, quedou en desemprego debido a un ERE, levaba 23 anos traballando nunha empresa, e cando foi pois esta crisis que sufrimos aí atrás, foi víctima dun ERE e quedou en desemprego. Entón, ao empezar a ter tempo libre, empezou a dedicarle máis a unha horta que xa tiñamos de autoconsumo, unha horta pequena, familiar, empezou a dedicarse con máis tempo. E un bo día, pois, de eso que se te ocurre, non? Me dix que se cruzan os cables, en este caso para ben, e dix que pode ser unha alternativa de complemento, non? Para a economía familiar e demais. Entón, empezamos a plantexarnos pois eso, a idea de sacar para adiante o proxecto que ahora empeza a ser unha realidade moi interesante, non? Uh-huh. E aí naceu uno dos, a finais do 2016, pois se deu de alta como autónoma, se deu de alta no REAGA, no Rexistro de Explotacións Agrarias, e empezamos a transformar aquela pequena horta familiar pois nunha horta xa comercial, digamos, non? Uh-huh. Empezamos a aumentar os metros de produción, ela é a que se dedicou basicamente a eso, non? A promotora foi principalmente ela e eu simplemente pois ese pequeno apoio nos momentos así libres. E aí foi sacando para diante aquela horta, pero xa inmediatamente tamén nos dimos conta de que o estar nunha situación pois moi agrícola ganadera, non? Todo o noso entorno, pois vender solo produtos en fresco evidentemente non iba a ser unha gran alternativa, non? E empezamos a darlle voltas a como poñer en valor precisamente eses produtos, es decir, quedarnos, digamos, con todo o seu valor. E decidimos, pois, buscar o xeito de transformalos para como che digo, sacarlle todo ese potencial e ese valor á horta, non?
Buscaste esa distinción, poder ter unha marca propia, e aí chegou a deshidratación deses produtos, non?
Sí, estivemos pois lendo moito, investigando moito, preguntando moito e vimos que a deshidratación podía ser un xeito novedoso, en parte, non, porque xa se facía aí séculos, pero novedoso no sentido de que podía ser ahora unha nova maneira de obter, pois eso, un maior valor a esos produtos de horta e sobre todo para transformar o exceso de esto que había en algún momento, non? Eso, investigando máis, vimos que había un prototipo de deshidratador solar na Universidade de Santiago, nos pusemos en contacto co grupo que había desarrollado e adaptámoslo para a nosa horta.
Como é o seu funcionamento?
Pois nada, é unha especie de forno solar, é un aparato que simplemente co calor do sol, ca luz do sol, pois vai secando paseniñamente, lentamente os produtos, sin outro añadido ningún, é dicir, simplemente o calor, non? É unha especie, pois eso, de forno que quenta co sol, ca enerxía solar. Que ocurre? Que eso, un plan comercial, pois non era evidentemente viable, rentable, porque solo poderíamos secar os días de moito sol no verano, non? E estamos en Galiza, e máis aquí no interior. Entón, bueno, pois fomos desarrollando o prototipo, dándolle voltas a melloralo e montamos un sistema de paneles solares para generar enerxía seguindo ser o cosol, seguindo sendo unha enerxía sostible. Fomos mellorando o aparato para que poida pois deshidratar en días que non son tan soleados, non?
Un proxecto que xurdi, como ti apuntaba, xa en colaboración con a Universidade de Santiago de Compostela. Non, aí comezastes a traballar con eles, a elaborar esta deshidratadora, a mellorala. Non sei se continuades colaborando con eles.
Non, ora nestes momentos, de feito, o aparato xa está en producción. Hai uns pouquiños meses, ou bueno, mes e pico, sacamos xa os nosos dous primeiros produtos deshidratados o mercado, e entón o aparato ahora pues, xa está, digamos, en funcionamento pleno, ainda non, porque ahora xa estamos dándolle voltas á cabeza para ampliar a súa capacidade e mellorar ainda detalles, non? Pero entón, bueno, pues, hai así, digamos, certo tempo que xa estamos traballando, digamos, independientemente, non? Ese apoio que tiñamos da universidade, pois pues, xa fixo o seu cometido, xa cumplido a súa objetivo e ahora estamos nos a aumentar a producción.
E cales son eses produtos polos que empezastes a traballar para deshidratalos?
Bueno, pois de momento, como che decía, sacamos aí moi pouquiños dous primeiros así o mercado, son fresa, amorodo deshidratado e tomate deshidratado, non? Pero bueno, vamos a seguir con allo, cebola, a col rizada que está así ahora tan de moda, a cale, mazá, queremos seguir deshidratando produtos, de feito xa moitos deles os temos analizados, cas analíticas legais correspondientes e en breve pois iremos sacando novos produtos, non? Xa temos moitas prácticas feitas e experimentos feitos con eles.
Como é ese proceso de deshidratación dos produtos?
Nada, é tan sinxelo como recoller os produtos no momento óptimo, darlles o lavado correspondente e nada, en algún caso trocealos, en outro pois rebanados e facer pequenas pequenos anaquiños. Por certo, de aí ven o nombre dos produtos que temos, a marca comercial Triscos, que en galego pois significa anaquiño pequeno de algo, non? Ou triscar. Entón, eses anaquiños os poñemos no aparato a secar e deshidratar e van perdendo a súa auga, a súa humedade lentamente, non? Co calor ese que provoca o sol e que produce e que almacena ali o aparato. Non teñen nada máis. E tal cual, pois neste caso unha fresa deshidratada concéntrase o seu sabor, curiosamente, está aínda máis boa, son casi gominolas de fresa ou gominolas de tomate, non?
E ademais que gardan todas as súas propiedades e nutrientes, non?
Sí, evidentemente, o único que desaparece é a auga, co cual, como che dicía, concentra todo o resto, é dicir, concentra o seu valor nutricional, concentra todo o seu valor organoléptico, todo que o sabor, a cor, eso se mantén, porque simplemente o que facemos é extraerlle auga, ademais de un xeito eso tan lento e natural que non sufre para nada o resto de componentes deses produtos, non?
Onde podemos atopar eses triscos? Por o momento, creo que distribuídes na proximidade, non?
Sí, unha porque, bueno, debido precisamente a toda esta pandemia, se nos retrasaron cousas para sacarlos ao mercado, as analíticas e demais, entón, digamos que xa un poquinho tarde para poder facer xa unha produción deshidratado grande, non? Se nos foi indo o verán. Entón, sacamos de momento pois unha cantidade pequena, entón, estámosla comercializando na nosa página web, temos tenda online, e aquí de xeito local en Silleda, alguna pequena tenda que hai por aquí, estamos con esta primeira produción que é casi, pois, unidades limitadas enumeradas, non? Contamos que para a tempada que ten, pois, xa ampliar os puntos de venda e sacar unha produción un poquinho máis grande.
Unha aposta pola innovación, pola originalidade, sen dúbida, tamén polo ecolóxico, por producir de outro xeito que tamén se estende a todo o voso concepto de Trasdeza Natur, non? Non só a estes produtos deshidratados.
Non, a horta está totalmente en producción ecolóxica, temos o selo do CRAEGA, produtores ecolóxicos, a transformación tamén. Entón, pois traballamos pois eso de xeito totalmente orgánico e natural, non facendo asociacións, rotacións de cultivos, sin empregar ningún tipo de químico de síntesis, nin para tratamientos, nin para abonados, nin nada, é que totalmente ecolóxico e demais. Incluso instalamos, montamos unha pequena lagoa para depurar a auga que sale do taller onde lavamos as froitas e as verduras, pois esa auga recollémola nunha lagoa depuradora, é unha lagoa con plantas, é un filtro verde, entón depuramos agua que reutilizamos para o rego da propia finca. Entón, pois estamos tamén aproveitando este recurso que se está esgotando de agua, non?
E a todo isto tamén temos que engadir a recuperación de variedades autóctonas que tamén está destraballando niso.
Sí, estamos recuperando pois variedades que había na nosa zona e en Galicia en xeral, non? Variedades que temos aquí que non existen en outros lados e que pensamos que nos pode dar pois esa diferenciación, ese toque de diferente no mercado, non? En Galicia temos cantidad de produtos e variedades pois tanto de hortalizas como de froitas que non existen en outros lugares e que pode ser pois unha boa oportunidade, non, de negocio por la calidade que podemos ofrecer, calidade que temos e por esa diferenciación que podemos tamén presentar no mercado, non?
Un bo facer, un bo traballo que agora recoñece o Ministerio de Agricultura, de Pesca e Alimentación, neses premios a excelencia de innovación para mulleres rurais, pero que non é o primeiro. Tamén temos que falar deses premios que recibisteis na zona de Ribeira Sacra, tamén ese premio do Agader, non?
Sí, para nos é unha satisfacción e aparte, pois a veces é como unha confirmación de que bueno, que imos por bo camiño, que o noso proxecto pois ten viabilidade, que gusta, que é un proxecto novidoso e que a xente o está recibindo de xeito satisfactorio, non? Entón, bueno, para nos un apoio ademais económico, sobre todo, porque, como xe decía ao principio, somos unha empresa familiar pequeniña e todos os apoios estes económicos e de todo este recoñecemento pues, nos está permitindo que o que é un soño, unha pequena idea, pois que vaya para adiante, que se este convertindo en algo moi esperanzador, interesante e ao mesmo tempo bonito, non?
E agora o camiño a seguir, se esta pandemia nos deixa claro, é continuar, supoño, ampliando esa variedade de produtos deshidratados. Falábamos dos amorodos, falábamos dos tomates, nese camiño estades a traballar, non?
Sí, como che decía tamén, pois xa temos analíticas feitas de novos produtos que en canto poidamos, pois iremos lanzando o mercado, non? O allo, cebola, col, que te decía, e incluso xa estamos ahora terminando, traballando en un produto así que pensamos que tamén vai a ser novedoso, pois que no seu momento analizaremos e veremos si é viable comercialmente funcional e trataremos, xa, seguimos traballando, decir, como se suele decir, a nosa cabeciña non para, estamos dando voltas. En riba, con todos estes recoñecementos e apoio, nos están pois incentivando e animando a continuar, non?
Pois dende aquí, aos nosos ouvintes, animalos a que coñezan esta iniciativa, Trasdeza Natur, e por suposto, que proben, que petisquen eses triscos que ofrecedes. Moitísimas grazas, Rosendo, por acompañarnos hoxe, parabéns por ese premio.
Nada, gracias a vos e aquí tedes as portas abertas para quen queira vir, por suposto.
Radio Redondela, 94.9. Mirando un oso.
Música para dar a benvida a Manuel Álvarez, témolo xa ao outro lado da liña telefónica. E ademais, para falar hoxe, xa lle adiantamos, de máis música. Manuel, bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Música, ademais, dun artista que penso non hai que non o coñeza, non?
Sí, é un dos personaxes máis populares do século XX, algo así xa como un mito, non? Ou unha icona de da loita polos dereitos sociais, do pacifismo, pero, sobre todo, primeiro, por enriba de todas as cousas, pois un dos músicos máis populares de todos os tempos, John Lennon.
Pois un dos grandes da música pop que tería cumprido, se non me fallan, pois as contas, 80 anos, o pasado 9 de outubro.
40 anos viviu tan só John Lennon, unha vida breve, a bofé, pero con a pegada e con a influencia inmensa que en tan pouquiño tempo, e ademais, ainda por riba se reducimos, non, a súa vida profesional, por así chamala, dende que se converteu en personaxe público, se pode restringir a tan só 20 anos, pero 20 anos nos que se converteu nunha auténtica celebridade, nunha das persoas máis coñecidas do planeta, e hoxe sigue a ser pois unha das personalidades máis admiradas que nunca deu o mundo da música, senón a que máis.
Pois o certo é que se non se tivera cruzado no seu camiño ese asesino, podería seguir vivo, porque afortunadamente 80 anos pois é unha idade a que chega unha parte importante da poboación.
Sí, iso é o que cabe pensar. Se ven no caso de Lennon, calquera prognóstico é aventurado, nunca se sabe moi ben, sobre todo porque era un home con moitas inquedanzas, que nos últimos anos da súa vida experimentou todo tipo de situacións, era un pouquiño inquieto, ¿no?, por dicilo de alguna maneira, e tivo como uns altibaixos persoais emocionais moi acusados, incluso se fala de que ate en dúas ocasións tentou cometer suicidio, pero son episodios que, en fin, forman parte de diversas biografías que se foron publicando, como é lógico cos tempos, o ser un personaxe de enorme relevancia co paso dos anos, episodios pois que alguén confesa, alguén relata, pero que claro, son moi difíciles de confirmar, se ven iso, a súa vida sentimental e persoal, problemas de, por unha banda, adicción ás drogas, traumas procedentes dos anos da infancia, as particulares idas e voltas que tiña con Yoko Ono, a que foi a súa parella durante moito tempo, que tiñan de todo menos o que se daría en chamar unha relación convencional. En fin, todo iso, circunstancias, non, que xiran alrededor de John Lennon, máis, sobre todo, da mágoa pensar que podería ter acontecido, porque en apenas 20 anos fixo maravillas no mundo da música, era un home pois que sempre ían a vanguarda, experimentando e abrindo camiños novos. Así que iso, hai que dar esa pregunta, non? Que non poderemos responder o que tería sido.
Pois unha vida intensa, aínda que breve, que, por suposto, pasa por falar dos Beatles e da súa chegada á música, non?
Sí, por suposto. Sobre todo, eu refería agora a algúns traumas da infancia que se poden restrexar tamén, por suposto, na súa discografía. A parte do que John Lennon foi, está explicado nas súas cancións. E hai unha canción dos Beatles, unha fermosísima, que se chama Julia, que se pode relacionar pois con a nai de John Lennon. John Lennon, que viño ao mundo o 9 de outubro de 1940, en Liverpool, por suposto, co nome de John Winston Lennon, fillo de Julia e máis de Alfred Lennon. A súa infancia non foi unha infancia que poidamos dicir así como feliz. O seu pai era un home que andaba embarcado como mariño mercante, non se ocupou moito del mentres medraba. A súa nai tivo tamén unha vida pois complicada, coñeceu a outro home, quedou embarazada dun segundo fillo de outro pai, e o pequeno John criouse coa súa tía, coa irmá da súa nai, Mimi Smith. Ela foi quen o cuidou durante a súa infancia. Os seus pais volveronse a topar, o seu pai, digamos que deixou o fogar, logo apareceu anos máis tarde. Fálase dun episodio terrible, verdade, no que cando Lennon tiña tan só 5 anos, o pai colleu no, elevou no, porque iso, a nai de Lennon, Julia, estaría embarazada de outro home, quixo marchar con él, emigrar, disque leválo a Nova Zelandia. Ali a nai tentou impedilo, e houve como unha escena moi dramática na que o pai forzou ao rapaz de tan só 5 anos a escoller entre con quen quería quedar. Sei que ao principio dixo que ia marchar con él, mas finalmente botou chorar e marchou correndo detrás da nai. Pero, en fin, nunca foi unha relación sinxela, nin medrou nun fogar, iso que se di, estruturado. Así as cousas, unha infancia, unha mocidade pois difícil, a de Lennon, en certo modo, que o habería marcar. A súa tía lle fixo un pouco de paraugas protector, conseguiu o cabo que o aceptaran na Escola de Artes de Liverpool, onde ali botou a andar a carreira esta orixe dos Beatles. A xiña gustáballe a música, o incipiente rock and roll, o skiffle, que era un estilo así tamén moi, moi animado, que se facía naquela altura, e a xiña formou unha banda de música cando tan só tiña 15 anos. Foi coñecendo a outros membros que empezaron a formar parte dela, os máis famosos, por suposto, Paul McCartney e George Harrison. O comezo tiñan outro baixista, que era Stuart Sutcliffe, despois un batería chamado Pete Best, xuntiños, sendo aínda adolescentes, cando Lennon tiña 19 anos. Era da escola, pouco menos que votaron, da Escola de Artes, porque non paraba de facer trasnadas, era un fervellas berzas, era un pouquiño mozo rebelde, cortaba o pelo a segundo as modas, vestía con chupa de coiro, alteraba o funcionamento das aulas, en fin. Rapidamente tivo esa actitude, non, que logo se convertiría na actitude rock and roll, actitude contestataria, co seu grupo de posadolescentes, apenas 19 anos, insisto, tiña Lennon, un poquinho máis novos os seus compañeiros, McCartney e Harrison, contratáronos para ir a Hamburgo, a Alemanha, a tocar, e ali foron en varias ocasións durante varios anos. Colleron moitas táboas sobre o escenario, tocaban versións de clásicos do rock americano e demais. Polo camiño coñeceu a Cynthia Powell, un amor da súa etapa na Escola de Artes de Liverpool. Ela converteríase na súa primeira muller. Con ela tería un fillo chamado Julian Lennon, pero un fillo o que nunca lle puido facer moito caso, porque o nacemento de Julian, os seus primeiros anos de vida, coincidiron co estoupido, a chegada á fama dos Beatles, que a partir do ano 1963-64 comezaron a colocar as súas cancións nas listas de éxitos do Reino Unido. Disparouse iso que se deu en chamar a Beatlemanía, grazas non só a súa música, que reformulaba o concepto da música popular, collendo elementos do rock and roll, senón tamén pola súa imaxe, que lle deben en parte a Brian Epstein, o manager da banda, que foi quen lles dixo que cortaran o pelo, vestiran traxes, gravatas, se comportaran dunha maneira particular, iso lle daría unha imaxe icónica, memorable o grupo. Así foi como viviron uns anos de tolemia entre, xa digo, 1973, 1966, nos que reventaron toda a vida pública no Reino Unido, todo pasaba polos Beatles, foron nomeados Cabaleiros da Orde do Imperio Británico, viaxaron aos Estados Unidos, onde tamén se converteron nunhas auténticas celebridades, sobre todo despois de aparecer no show de Sullivan, unha actuación mítica en branco e negro, que aínda se pode revisitar na televisión estadounidense, e todo isto mentres medraba Julian, o primeiro fillo. Nunca tivo unha relación moi alo con él, recuperaría anos despois, como anécdota tamén dicir un pouco sobre a biografía que hai nas cancións de John Lennon, que neste caso non sería Lennon, sería McCartney, o que lle escribiría unha canción a Julian, unha canción que se chamou Hey Jules, unha abreviatura do nome do fillo Lennon, un poquinho para animalo e demais. Diz que en tempos incluso Julian Lennon levábanse moito mellor con McCartney que co seu propio pai. Hey Jules, que acabaría se convertendo en Hey Jude, unha das maiores, das máis coñecidas dos grandes éxitos dos Beatles.
Pois é certo, John Lennon, un home pois que viviu prematuramente todo, non? Dende ser pai a ese éxito abrumador na música.
Sí, por suposto, unha carga enorme que en certo modo explica pues todas as tensións que rodearon os Beatles. Era xente moi nova, uns 20 añeiros, que de súpeto, pues claro, imaginamos, Lennon ten un fillo coa súa moza do instituto, coa que casa moi novo, porque tal vez non esperaba o que lle ia vir despois, non? Converterse nunha celebridade mundial dese calibre, pues claro, un entende que o que eran as cousas da vida doméstica e cotiá, pois que quedaran reducidas a mínima expresión no que era o día a día de Lennon como estrela do rock. Os Beatles abríronse a novas experiencias, coñeceron as drogas, tiveron etapas místicas, non, nas que foron meditar con gurús e demais, e ao mesmo tempo expandiron os seus universos musicais dunha maneira fascinante, que xa temos falado con ocasión de algunha outra efeméride no programa. Conqueriron en apenas 8 anos de traxectoria, abriron, expandiron o universo musical até o punto que hoxendía siguense facendo cousas na música que os Beatles foron quen de facer, ou polo menos abrir ese camiño hai 40 anos, hai cancións nos seus discos adiantadísimas ao seu tempo, que parecen feitas por varios grupos diferentes, non? Ao longo da efémera traxectoria dos Beatles, por suposto, está a personalidade dos catro, de John, de Paul, de George e de Ringo Starr, que sería o batería definitivo da banda, pero unha evolución sorprendente e abraiante. Unha evolución persoal tamén en Lennon, que co paso dos anos coñece a un artista de vanguarda xaponesa chamada Yoko Ono. Hai varias historias sobre como a coñeceu, pero vaya, Ono estaría a montar por unha banda, disque unha exposición no Reino Unido, hai quen di que estaba traballando alrededor dunha obra para John Cage, outro músico experimental de vanguarda. Lennon coñeceuna, sei que quedou fascinado por ela, e ali comezaría unha relación que transformaría a Yoko Ono pois nunha das femme fatales máis coñecidas e ao mesmo tempo odiadas da historia da música, porque resultou acusada de ser ela a semente que prendeu a discordia no seo dos Beatles e motivou a separación da banda. Moito me parece atribuirlle a Yoko Ono, non? Moita culpabilidade, pero é certo que Lennon tiña o que dicíamos antes, de abrir novos camiños, de descubrir outras cousas, e Ono era unha personalidade moi particular, cunhas crezas moi particulares, sempre pendente de calquera, ia dicir, atrapallada, non é a palabra, pero crenzas alternativas, terapias, misticismos e demais que houvese o alcance da súa man, colleu a Lennon, o levou un pouquiño por ese camiño, e viviron unha relación difícil de clasificar, apaixoada, pero dende logo non convencional. Xuntos, unha vez que Lennon deixou os Beatles, converteronse nunhas figuras controvertidas, protagonistas de moitos escándalos, dende a portada de algún traballo discográfico conxunto, como Two Virgins, no que aparecen os dous espidos, até aquela encamada, non chamémola, na que pasaron unha semana metidos na cama. Creo lembrar que foi en Ámsterdam onde protestaran contra a guerra do Vietnam, non? Estiveran nun hotel metidos nunha cama e convidaban aos medios de comunicación a que estiveran ali. Non era unha especie de acción pacifista de protesta. Con Ono grabou varios discos, seguiu compoñendo cancións fantásticas e maravillosas, porque por suposto todos adoramos as dos Beatles, pero a carreira en solitario de Lennon, aínda que tal vez non os discos en conxunto non acabaron a perfección, non, de algún dos discos dos Beatles, e sobre todo porque moitos teñen así elementos experimentais, non, que chocan un pouquiño, son de peor digestión. Deixou cancións pois, por suposto, Omnipresente Imagine, pero Give Peace a Chance, ou Whatever Gets You Through the Night, Just Like Starting Over, Mother, Working Class Hero, en fin, unha colección de cancións excelentes tamén na carreira en solitario de Lennon. Canta Yoko Ono, unha relación artística e sentimental que tivo un parón particular, porque si Ono era daquela maneira, houve nun momento dado que lle dixo a Lennon: mira, tes a túa asistente persoal que se chama Mai Pang, que era efectivamente, non, unha muller que se encargaba dos asuntos de Lennon e demais, eu creo que sinto certa atracción cara a ela, é mellor que vos xuntedes e a min deixadme en paz, que eu ando as minhas cousas. Efectivamente, Lennon viviu con Mai Pang, que sería a súa terceira gran parella sentimental, o que el chamou un fin de semana perdido, non, que se estendeu durante ano e medio no que foron parella, un ano e medio no que Lennon, en certo modo, asentaría un pouco, volvería a unha vida algo máis convencional, diz que Mai Pang abriulle a porta a poderse comunicar novamente, restablecer as relacións cos membros dos Beatles, volverse a chegar a Paul, co que sempre mantivo pois unha relación de amizade e de odio, unha rivalidade moi forte, pero co mesmo tempo estimulaba a creatividade dos dous, volveu contactar con Julian e demais. Ate que Ono, Yoko Ono entendeu que xa estaba ben, que xa bondaba, volveu un día, chamou a John e retomaron a súa relación onde a deixaran, coa novidade de que esta vez Yoko Ono quedou embarazada, John Lennon tivo seu segundo fillo, Son Lennon, retirouse da música durante un lustro, aí no ano 1975 aproximadamente, dedicouse a cuidar o fillo como amo de casa, a él tamén escribiu algunha canción como Beautiful Boy, e viviu unha vida doméstica e familiar ate que decidiu volver a compoñer cancións e traballar en novos discos canda Yoko Ono. Abríase unha nova etapa na vida de John Lennon, desgraciadamente acabou truncada 8 de decembro de 1980 cando as portas do edificio Dakota, no que residía en Nova York, foi asasinado a balazos por Mark Chapman. 5 balazos, o primeiro deles xa foi mortal, Chapman, que foi arrestado, condenado a prisión perpetua que aínda hoxendía cumpre, porque en varias ocasións nas que pediu a liberdade condicional, Yoko Ono fixo todo o posible tamén para que lle fose denegada.
Manuel, sábese por qué? Por que o matou, quero dicir, non porque lle denegaron.
Fálase de que sería un caso clínico de un trastorno de personalidade, un delirio temporal. Sempre se dixo que tería a ver coa necesidade de buscar a fama inmediata, porque ele era fan. De feito, a morte de John Lennon, ao relato do día, é unha xornada trágica na que, bueno, o relato non o vamos a hacer detallado porque quedamos en tempo, pero Lennon saía do edificio Dakota pola mañá, ás portas do edificio Dakota estaba Mark David Chapman agardando con él cunha copia do disco Double Fantasy para que ya asinase. Lennon asinoulle ese disco, ali saudouno, foi facer as cosas que tiña que facer polo día. Chapman quedou na porta do edificio Dakota agardando a que Lennon volvese. Cando volveu pola noite, matou. Iso falase de que pois iso un trastorno mental, simplemente non se lle pode buscar moita outra explicación. Hai que dicir que se declarou culpable no xuízo por asasinato en segundo grado, así foi como lle caeu a perpetua.
Pois John Lennon, un home con tres mulleres, aínda que Yoko Ono destaca por riba das outras dúas, que quedan completamente eclipsadas, un home con dous fillos e un home cun feixe de cancións maravillosas.
Sí, por suposto, eu citei de pasada o activismo social, o pacifismo, polo que fixo causa John Lennon, cancións maravillosas, vaya, podemos poñer calquera, o show estaría ben. O normal sería poñervos o Imagine, pero como unha canción que escoitamos tantas veces, segue sendo unha maravilla, pero eu escollín outra da súa carreira en solitario, tamén que Power to the People, que é unha canción pues, apropiada a estes tempos que vivimos, non nos que se fala de que a xente reivindica a soberanía popular e demais, pois Power to the People fala diso, de que a xente se quera revolución, pois que saia a rúa e que faga a revolución. Non é que eu este exaltando as masas, pero as mensaxes de John Lennon son necesarias de cando en vez.
Pois quedámonos con esas mensaxes. Manuel, un saúdo.
Un saúdo ata a semana que ven.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Minutos por arriba das 12 do mediodía, chegámonos xa á actualidade local e comarcal. Iniciamos este percorrido en Redondela cunha oferta laboral. O Concello convoca dúas prazas, dúas bolsas de traballo de técnico de xestión e auxiliar de arquivo. O prazo de presentación de instancias ábrese hoxe. As persoas interesadas poderán presentar a documentación correspondente ata o 27 de outubro. A información podes atopar na web municipal e na sede electrónica do Concello. A través dun sistema de concurso oposición, convócanse estas súas prazas para constituir unha bolsa de traballo de carácter temporal de auxiliar de arquivo e outra de técnico de xestión. No primeiro dos casos, a persoa realizará funciones tales como realizar atención ao público presencial e telefónicamente e informar sobre os trámites relativos ao arquivo municipal, recibir e clasificar as transferencias documentais recibidas dos distintos departamentos, realizar a actualización da base de datos do arquivo municipal, a xestión de préstamos de documentos pertencentes ao arquivo e a busca, rexistro, clasificación, digitalización, copia e arquivo de documentos, libros, entre outros. No caso do técnico de xestión, contan como funcións principais asesorar e informar as persoas usuarias nos asuntos relativos á súa área de traballo, realizar tarefas de xestión e execución dos procedimentos administrativos que requiran cualificacións de tipo medio, así como asistir ao superior xerárquico na elaboración das propostas dos orzamentos anuais do departamento. Pois as persoas interesadas poden solicitar esas bolsas de traballo, deben facelo antes do 27 de outubro. E a última semana xa para participar no certame de fotografía que convoca o Obradoiro Fernando Monroy. Está aberto o prazo de recollida instantáneas a todos de novembro. O Obradoiro ten así aberta a participación nun concurso que celebra a súa 15ª edición e que reparte un total de 600 euros en premios. A temática é libre e o formato do concurso permanece igual a dos últimos anos. Engádese, ademais, que as imaxes, antes de ser devoltas aos seus donos, serán expostas en diversos centros sociais do Concello. De feito, as presentadas no 2019 estiveron penduradas no Círculo Cultural de Cesantes, no Multiusos da Xunqueira, no Piñeral do Crego e actualmente atópanse no Centro Cultural de Cedeira. Manuel Nieto é o presidente do Obradoiro.
A pandemia esta nos maniatou como maniatou a todos. Entonces, nós non seremos unha excepción, nin fomos nin. Pero bueno, o da fotografía como é algo que digamos, a ver, é un pouco máis individualizado, pode ser presentado de unha forma pois individualizada, non temos ese tipo de contactos como pode ser como cando facemos calquer outro tipo de evento e se presentan e xuntamos algúns centros de personas. Aberto a todo o mundo, incluso a temática libre. É dicir, as bases están colgadas na web do Obradoiro. Como todos os anos, e temos pensado que isto siga sendo, normalmente o presentamos na Cultural de Cesantes, logo suele pasar ao Multiusos a Redondela, e logo, pois, según a disponibilidade de outros centros culturales.
Lembramos que as obras deben presentarse impresas e tamén en formato digital. Nesta segunda opción existe a posibilidade de enviálas por correo electrónico, pero tamén é obrigatoria a copia impresa que poderá enviarse por correo ou ser entregada no Círculo Cultural de Cesantes. As bases completas do certame pódense consultar na web estudoslocais.org. E Cesantes acolle unha xornada de turismo mariñeiro sobre o marisqueo a pé. O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro, Ría de Vigo Aguarda, organiza mañá, día 15, unha xornada de turismo mariñeiro en Cesantes, centrada no marisqueo a pé. Trátase dunha iniciativa para dar a coñecer á cidadanía o emprendemento do turismo mariñeiro e o pescaturismo entre o colectivo de profesionais, especialmente no ámbito do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. non deixamos o mar, pero neste caso, para falar do enfrontamento entre a directiva da Confraría de Arcadia, que fora expatroa da entidade, Rita Míguez. Míguez entende que a querela que a directiva actual presentou contra ela, na que acusan de diversas irregularidades contables, responde a incapacidade dos actuais responsables do opósito a remontar a mala situación económica na que se atopa a confraría. Tamén no feito de que non lle perdoen os dereitos que logrou para as mariscadoras de AP. Explica que se trata dun sector moi machista e que aceptar que unha muller situara a confraría nunha situación menseable con 200.000 euros nas contas e que mellorara as condicións das mariscadoras é algo que non lle perdoan.
É un sector moi machista e entonces aceptar que unha muller que levara, que estuvera ao cargo, que o fixera mellor ou que pusiera a cofradía nesa situación, e creo que entra por aí. Eu creo que non hai outra cousa. E eles, pois, xa che digo, que non son capaces, bueno, pois, de mellorar a situación. Entonces, eu creo que sin dúbida, que por iso.
Pois eses son os motivos que, ao seu entender, estarían detrás dunha querela que asegura carece de fundamento. Todas as contas no período no que foi patroa están claras, di, e aprobadas pola Xunta Xeral e a Consellería do Mar. Neste sentido, amosa tamén a súa sorpresa polo posicionamento do actual patrón maior, que estaba no seu equipo e nunca puxo ningún reparo aos números mentre ela foi patroa. Critica os actuais responsables que, male a recibir un pósito saneado, non se sean capaces de remontar, xa que nos últimos meses experimentaron unha reducción considerable de fondos, chegando a perder algunha subvención. Segue descoñecendo a existencia de tal querela nin os fundamentos nos que se sustenta, polo que se sinte en indefensión ao non poder defenderse desas acusacións concretas que puideran recollerse en dita querela. En todo caso, asegura estar tranquila e con moitas gañas de poder defenderse nos xulgados.
Estou moi tranquila porque unha persona cando tenga conciencia tranquila e loito oiche como loitamos nós, que non, eu sempre digo que non é o mérito meu, que era do equipo, incluso con, o patrón maior que está agora exercendo, pois estaba no meu equipo, estaba na Xunta Xeral comigo durante 3 anos, jamás puso problemas oiche nunca por nada, de feito, como decía, que as contas estuveron expostas, se presentaron, nunca houve ningún problema, entonces ainda te sorprende máis agora que parece que está aí, cando chegas, colles un cargo. É dicir, te sorprende, a verdade é que me sorprende, pero bueno, xa che digo que creo que ten que haber outros motivos detrás. Entonces, hoxe, eu teño a conciencia moi tranquila, entonces, bueno, pois, o que queda simplemente defenderte e limpiar o teu nome, o teu nome nada máis. Sí, oxalá que se aclare esta situación pronto e que, bueno, que nada, a seguir traballando, a seguir loitando, que isto simplemente, e sobre todo, no feito de ser muller, fainos moitísimo máis fortes.
Amosa tamén a súa satisfacción polo apoio que ten recibido por compañeiros e compañeiras. Un ataque que o único que fan é di poñela máis forte para seguir loitando e defendendo un sector maravilloso como é o do marisqueo AP.
O que me toca, pois, defenderme. Non me queda outra. Eu teño que, gracias a Dios, teño moitísimas compañeros e compañeras que me chamaron, que están comigo, que vamos, que non entenden esta situación. Entón, bueno, iso que che dá ánimos de seguir loitando, loitaré por esta profesión. Eu creo que hai veces que estes momentos, pois, o que fan é poñerte máis forte e con ganas de seguir loitando. Eso sin dúbida, que non van a pensar que vamos a tirar a toalla, porque non. De feito, bueno, estas persoas que dimitiron son de outros sectores, as compañeros e compañeras que teñen o marisqueo, que la verdad que están facendo aí unha batalla dura, dura, durísima, e nada, e estar con eles hasta o final.
Agora confía en que canto antes o xulgado lle comunique se acepta a trámite a suposta denuncia para poder defenderse e limpar o seu nome e a súa honra. Imos agora coas novas restriccións impostas pola situación do coronavirus. Sanidade limita a 10 persoas as xustanzas en toda Galicia.
Con 11 mortos registrados nas últimas horas, 9 deles en Ourense, a de onde foi a peor xornada desta segunda onda da pandemia, non se contabilizaban tantos falecidos por COVID dende o pasado mes de abril. Deste xeito, xa son 797 as persoas falecidas en Galicia dende que comezou a crise do virus, 178 nesta segunda vaga. Ante estes datos, a Consellería de Sanidade acordou limitar as xuntanzas en toda Galicia, tanto públicas como privadas, a un máximo de 10 persoas. Esta é unha das decisións adoptadas polo Comité Clínico que fai seguimento da evolución da COVID tras constatar o aumento de contagios en xuntanzas sociais e familiares. Así mesmo, decidiuse restringir a mobilidade nos concellos do Carballiño, o Irixo e Boborás. O Comité, segundo explicou Sergas, considerou conveniente reforzar as medidas de prevención co obxecto de protexer, coa máxima intensidade posible, a saúde da poboación destes concellos e conter os contagios para evitar a súa propagación máis aló desas zonas. Queda establecida así unha mobilidade limitada ao territorio deses municipios, polo que os seus habitantes non poden desplazarse fora deles agás por motivos laborais, educativos ou sanitarios. Ademais, as autoridades decidiron elevar o nivel 3 de restrición en Verín, no que seguen esas restriccións de xuntanzas a grupos de conviventes. Entra en nivel 2 a comarca de Celanova. Entre estas restriccións xerais, deste nivel destacan a limitación das ocupacións o 50% nos comercios, restauración e hostalaría, onde ademais está prohibido o consumo en barra. Tamén en bibliotecas, academias, autoescolas e centros privados de ensino non regrado teñen tamén restriccións, ademais da reducción de ocupacións en celebracións, velorios ou lugares de culto. Estas medidas entran en vigor mañá xoves ás 12 da noite, logo de publicáronse hoxe no Diario Oficial de Galicia. O conselleiro xa adiantaba antes da xuntanza do comité que serían criterios técnicos os que determinasen a necesidade destas novas medidas. Julio García Comesaña.
Pense cousas como a trazabilidade dos casos, os casos orfos, ou a información que as xefaturas territoriales nos aporta e as xerencias en cada caso. Esa información se procesa dúas veces a semana, e hoxe pola tarde no comité clínico, pois serán os clínicos ou os expertos os que nos digan si con eses datos temos en alguna medida, como xa vemos facendo dende hai semanas ou meses.
Por áreas sanitarias, Ourense e Santiago están agora mesmo no epicentro da pandemia en Galicia. En Compostela, o foco está posto nos universitarios, aínda que o alcalde lanza unha mensaxe de prudencia con eses datos. Sánchez Bugallo.
O dato que temos a día de hoxe, bueno, a día de onte, de 233 casos activos, quero decir que estamos moi lonxe do módulo que aprobou o Ministerio de Sanidade e que foi refrendado polas comunidades para decretar o confinamento. Digo porque hai unha rumoroloxía, eu entendo que os datos que hai non avalarían ese tipo de medidas.
Prudencia é a que pedía tamén o alcalde de Vigo. A área sanitaria notificou 40 casos novos, o que a sitúa en nivel laranxa. Abel Caballero anunciou máis vixilancia policial para garantir que se cumpran as medidas de seguridade e distanciamento.
Más vigilancia con más intensidad y de forma más activa. Y la estamos haciendo de forma prácticamente total ya. Por tanto, vamos aún a reforzar en lo posible la vigilancia de la policía, la presencia de la protección civil, pero quiero pedir la cooperación ciudadana de forma mucho más importante. Mucho más importante. Esto va muy en serio.
Pola contra, as zonas onde se registra un descenso de casos son a Coruña, que con 21 menos registra 745, Pontevedra, onde baixou en 42 contagiados, está en 469, e Ferrol, que resta un infectado activo e manténse nos 136.
E o Ministerio notifica 7.118 novos casos, 2.759 en 24 horas e 80 mortes máis.
As comunidades autónomas notificaron o Ministerio de Sanidade eses máis de 7.100 novos casos de COVID-19, case 2.800 nas últimas 24 horas. Isto supón un pequeno descenso con respecto aos 2.825 diagnosticados na xornada anterior. A cifra global de contagios elevase xa case 900.000 dende que comezou a pandemia, segundo cifras oficiais. Na última semana faleceron 406 persoas diagnosticadas de COVID. O último informe engadiu 80 novos mortos. As rexións que máis preocupan pola incidencia do virus son Navarra e Madrid. Escoitamos a Fernando Simón, o director da Axencia de Emerxencias Sanitarias.
Con algunas que tienen incidencias muy elevadas. Las dos que más tienen son Navarra, con más de 700 casos por 100.000, y la Comunidad Autónoma de Madrid, con más de 500 casos por 100.000.
O incremento de casos leva aparellado tamén un aumento dos ingresos hospitalarios. Un total de 2.657 persoas precisaron hospitalización por COVID a última semana, 164 delas en unidades de cuidados intensivos.
Son un total de 11.297 casos hospitalizados y 1.595 de ellos están en las UCIs, dando una ocupación de las UCIs del 18,8%.
Unha variación tamén no sistema sanitario de toda España, pero iso sí, case cun 20% de ocupación das UCIs por casos de COVID que se intensifica en rexións como Madrid ou Navarra.
E a Madrid imos, que segue a reclamar o levantamento do estado de alarma mentres o Ministerio rexeita esa opción.
Sen avances, esa é a conclusión da primeira reunión entre o Goberno e a Comunidade de Madrid tras o decreto do estado de alarma. O requerimento da Comunidade Autónoma continúa a ser que se levante esa situación de alarma. Tamén é ese o argumento do alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que compara a situación desta rexión a coa doutras do territorio estatal.
Lo que no merecemos es ser rehenes de una determinada batalla política por parte del Gobierno de la Nación, ser rehenes de cambios de criterio y no ser tratados en igualdad. No es justo secuestrar a los madrileños. A la ciudad de Madrid se va a situar en el umbral de 400 y hay una comunidad autónoma que mañana se va a situar en el umbral de 600. ¿Han oído ustedes mencionar al presidente del Gobierno, al ministro de Sanidad, a esa comunidad autónoma?
Antes de celebrarse esa reunión entre os gobernos autonómico e estatal, a presidenta da comunidade madrileña insistía en solicitar ese levantamento do estado de alarma e volver ao diálogo para mellorar o plan ideado pola comunidade de Madrid contra o COVID, xa que asegura Díaz Ayuso que funcionará sen facer máis dano á economía máis importante de España.
Cada día volveremos a solicitar al gobierno que anule el estado de alarma con el que pretende aniquilar nuestra autonomía y poner freno al desarrollo económico y social de nuestra región.
O Ministerio de Sanidade rexeita esta opción, bota man de criterios sanitarios. O Goberno insistiulle á Comunidade de Madrid en que o obxectivo non é baixar a incidencia acumulada dos 500 casos de COVID por cada 100.000 habitantes na rexión, senón facelo ao redor dos 100 positivos, o que permita unha marxe de reacción en caso de repunte. Como xa dixo Illa en rolda de prensa antes do encontro, os ministros trasladaron aos representantes madrileños o ánimo de colaboración institucional para dobregar a curva na rexión. Dixo que non ía contemplar ninguna outra cuestión que non fosen os criterios epidemiolóxicos.
La salud pública no se negocia, nos planteamos el estado de alarma para un periodo de 15 días. El estado de alarma no ha hecho falta activarlo en otras comunidades autónomas y se ha conseguido doblegar la curva y son las comunidades las que han ido tomando medidas proporcionadas a la situación epidemiológica que tienen cada uno de sus territorios. En el caso de Madrid procedió a adoptar esta medida para dar cobertura jurídica a un conjunto de decisiones que tomamos y yo lo que digo es que el horizonte tiene que ser ir a incidencias acumuladas idealmente en torno a 100.
Na reunión, o Executivo informou dos datos de mobilidade durante a ponte do 12 de outubro tras o decreto do estado de alarma en Madrid e con respecto ao mesmo período do ano pasado. Baixou nun 46% a mobilidade nas estradas, casi un 80% en ferrocarril e un 83% por vía aérea. O ministro Illa pediu ser moi prudentes coa situación na comunidade madrileña e instou a actuar sempre con criterios sanitarios, como fan todos os países da contorna, dixo que están a tomar medidas contundentes para doblegar a curva.
E mentres, en Cataluña implementan novas medidas, estudan se pechar a hostalaría ata fin de mes.
Medidas drásticas en Cataluña, o Goberno estuda pechar bares e restaurantes ata fin de mes para reducir ao máximo a interacción social entre a poboación. Saberemos ao longo da xornada se esta medida é efectiva e se está dentro do novo paquete de restriccións que vai anunciar ao longo da xornada de hoxe a Generalitat. Nel incluiríanse tamén suspender as clases presenciais nas universidades e instar o incremento do teletraballo.
Máis cousas, achegámonos á crónica de sucesos. Falece unha persoa nun accidente de tráfico ocorrido de madrugada na Illa de Arousa.
Ocorreu na rotonda de entrada á Illa de Arousa. O condutor dun turismo perdeu o control do volante e foise contra o gardarraíl. Faleceu no acto. Canda el viaxaban outras tres persoas que resultaron feridas leves. De momento, a investigación está aberta, pero todo apunta a que a causa do accidente foi un exceso de velocidade.
En o ámbito laboral, PSOE, PP e BNG apoian no Congreso a intervención temporal de Alcoa.
Os tres partidos políticos pactaron unha emenda transaccional para instar o goberno a contemplar a intervención pública temporal o máis axiña posible na fábrica de San Cibrao para garantir a actividade e os empregos nesta planta. Así o anunciaba o portavoz do BNG, Néstor Rego, na intervención dunha iniciativa que reclamaba adoptar medidas para a continuidade desta fábrica na Comisión de Industria. Escoitámolo.
Una solución transaccional que pasa por la intervención pública, incluso si la intervención es temporal, para posteriormente vender la planta a Liberty House o a cualquier otra empresa que garantice un proyecto industrial estable y de futuro en San Cibrao.
O acordo alcanzado por esta formación con PSOE e PP chama o goberno a adoptar cantas medidas sexan necesarias o máis axiña posible, incluída a intervención pública temporal para a súa posterior venda e salvar así a actividade industrial e o emprego na factoría de San Cibrao. Apoio do Partido Popular e tamén do PSOE, malia que os populares criticaron que non exista aínda un estatuto das electrointensivas pendente de elaborar por parte do goberno. Os socialistas defendéronse culpando da actual situación a mala fe de Alcoa.
Mire, señor Rego, estamos a 13 de octubre de 2020 y usted sigue presentando iniciativas porque le han tomado el pelo. Seguimos sin estatutos y está claro que hoy, retirando este punto de su proposición, está claro que le da igual el estatuto de las empresas electrointensivas.
Llevan meses por parte del gobierno ofreciendo a Alcoa distintas alternativas. Alternativas que Alcoa en todo momento ha rechazado, demostrando mala fe en todas las negociaciones. De hecho, el 13 de agosto se había cedido a la venta de la empresa a Liberty House. Sin embargo, Alcoa unilateralmente rompe el acuerdo y cualquier negociación negándose a la venta.
A espera de que o goberno de España mova ficha e anuncie a intervención da única fábrica de aluminio primario que segue a funcionar no territorio español, o Comité de Empresa iniciou as xestións para impugnar o ERE que pretende aplicar Alcoa ante o Tribunal Superior de Justiza de Galicia e ten previsto pedir medidas cautelares para evitar o peche da planta. José Antonio Zan.
Y la respuesta del Gobierno y de la Junta de Galicia es esperar a que los trabajadores impugnen el ERE, pues me parece que es una propuesta bastante pobre por su parte. Yo creo que deben de cumplir ya con su palabra, deben de pedir esa intervención al Gobierno de la Junta de Galicia, al Gobierno central, y el Gobierno central debe abrir el expediente cuanto antes para llevarlo a cabo.
Además de impugnar judicialmente este ERE, os traballadores teñen previsto solicitar esas medidas cautelares para impedir que Alcoa poida aplicar os despedimentos ou parar as cubas de electrólisis antes da celebración do xuizo, mentres os traballadores seguen coa folga indefinida e controlan os dous accesos principais á fábrica para evitar a saída de aluminio do complexo industrial de Cervo.
Máis cousas, a Xunta escolle os proxectos para os que se pedirán fondos europeos.
A Xunta vai solicitar fondos de reconstrucción europeos para financiar os proxectos que tirarán pola nosa economía e que selecciona o Comité Galego de Expertos. Trátase da planta de hidróxeno verde, a de tecidos en vexetais e a de uso enerxético de xurro procedente da gandaría. Francisco Condeo, conselleiro de Industria.
Partimos, en primeiro lugar, con un traballo feito, con proxectos tractores xa maduros, con garantías para respostar os criterios que está establecendo España dentro deste borrador do Plan Nacional, que debe de permitir a transformación económica, a transformación social e o desenvolvemento de todas as infraestructuras necesarias.
Este anuncio facía o Conde na Constitución da Comisión encargada de levarlle o Goberno Central estes proxectos galegos que optan os 140.000 millóns de euros de axudas financiados pola Unión Europea para España.
E o Parlamento Galego volverá a abrir a Comisión de Investigación das Caixas tras 8 anos en ditame.
Esta comisión chegará despois de que se coñecese un auto da audiencia. O Parlamento de Galicia volverá a contar cunha comisión de investigación da fusión das Caixas, Caixa Nova e Caixa Galicia, e a súa posterior bancarización e venda, máis de 8 anos despois de que se abrise por primeira vez na Cámara. Tanto PP como BNG incluíron na orde do día senllas peticións concretas sobre esta cuestión, pero xa negocian tamén cos socialistas un acordo para abrir o órgano de investigación parlamentar co consenso de todas as forzas políticas. A idea é, ademais, aproveitar os traballos realizados que acabaron sen un dictame da Cámara. A oposición advirte que, en primeiro lugar, a Xunta ten que entregar a documentación que aínda non se enviou no seu día, unha reapertura que se produciría despois de que se coñecese o auto da Audiencia Nacional no que se sostén sobre a intervención do FROB en canto ás caixas galegas que a única razón pola que tiveron que actuar foi pola situación económico-financeira na que se atopaba Caixa Galicia no ano 2010, antes de que se producise a fusión.
E falamos tamén da situación política en Ourense. O Partido Popular fai unha proposta para gobernar co PSOE.
O PP ofreceu onte ao Partido Socialista unha proposta en firme para gobernar no Concello de Ourense e desaloxar a Jácome da Alcaldía, coa que enterra en parte ese veto inicial a que o socialista Rafael Villarino poida chegar a ser o novo alcalde, partindo de que é o máis votado. Así o deixou entrever onte o presidente do Grupo Municipal do PP, Jesús Vázquez, o sinalar que están dispostos a calquera alternativa que supoña estabilidade, pero que non se centran nun nome nin nun só partido. O que si vai ter que facer Villarino se quere pactar co PP e un goberno aberto e repartir cotas de poder. De feito, a proposta que onte facía formalmente o PP parte dun goberno dun mínimo de 14 concelleiros. Este era o avance máis reseñable da reunión mantida onte no Liceo de Ourense por representantes dos grupos da oposición no Concello, a cuarta convocada á iniciativa de Cidadáns, e a que asistiron xunto co presidente do PP o socialista Rafa Villarino, o concelleiro de Democracia Ourensa Miguel Caride, un dos edis críticos con Jácome e que o denunciaron na Fiscalía. Pola súa banda tamén estaba Jorge Araujo de Cidadáns. Declinou asistir á xuntanza o voceiro do BNG Luis Seara, se adiantou que non acudirá a ningunha outra reunión se non é para asinar xa a moción de censura contra Jácome.
Deixamos Galicia. O accidente dunha caravana en Cádiz ocultaba un crime machista.
Non foi un accidente. O suposto sinistro dunha caravana en Cádiz, registrado en setembro, foi en realidade un crime machista que se tentou ocultar. No vehículo accidentado atopáronse dous cadáveres, o dunha muller e a súa parella. A autopsia revela que a muller recibiu un golpe mortal na cabeza antes do accidente. O goberno confirma que esta muller, de orixe francesa e de 41 anos de idade, foi vítima dun asesinato machista. No que vai de ano, 36 mulleres faleceron en España a mans das súas parellas ou exparellas.
E falamos agora de acordos gubernamentais. O goberno aproba dous decretos para acabar coa fenda salarial entre homes e mulleres.
Aprobouse a nova normativa para acabar con esas diferenzas salariais entre homes e mulleres. Son dous decretos que, entre outras cousas, obrigan as empresas de máis de 50 traballadores a facer plans de igualdade e auditorías salariais que certifiquen a igualdade retributiva entre sexos. As empresas teñen 6 meses de prazo ata abril do ano que ven para adaptarse a esta nova legislación. Non cumprir supora multas que poden chegar aos 187.000 euros. Os dous decretos teñen o aval do Consello de Estado e foron pactadas entre o Ministerio de Traballo e os sindicatos mayoritarios sen apoio da patronal. Yolanda Díaz é a ministra de Traballo.
A partir de hoy se acabó que un hombre y una mujer en nuestro país, en nuestras empresas, puedan percibir emolumentos, retribuciones diferentes. Esto es lo que propician estas normas que hoy publicamos. Se acabó. Esto desaparece de nuestra formulación jurídica.
O Consello de Ministros tamén aprobou o anteproxecto de lei contra a fraude fiscal, que proíbe a partir de agora as amnistías fiscais. Tamén limita a 1.000 euros os pagamentos en efectivo entre profesionais e empresas e proíbe o software de dobre uso, co que algunhas empresas ocultan parte da súa actividade. O Goberno espera recadar con esta norma 800 millóns de euros adicionais cada ano.
El PSOE e Unidas Podemos inician a reforma legal para desbloquear a renovación do Poder Judicial.
PSOE y Unidas Podemos quieren reducir de 3/5 a mayoría absoluta o apoyo necesario para renovar a 12 dos 20 miembros do Consejo Xeral do Poder Judicial. Es decir, que los nomeamientos, que ahora precisan 210 votos a favor, puedan salir adelante con 176. También quieren que el órgano de gobierno de los suizos no pueda hacer nomeamientos una vez caducado o su mandato. Justifican por los 2 años de interinidad que cumple este órgano por la falta de acuerdo con el Partido Popular. Adriana Lastra, voceira do PSOE no Congreso.
No podemos permitirnos, y me lo han escuchado también, mantener bloqueado el Gobierno del Poder Judicial a causa de cálculos partidistas que actúan contra el propio mandato constitucional de renovar los órganos constitucionales.
También defendía esta reforma legal Pablo Echenique, voceiro de Unidas Podemos no Congreso.
Esta proposición de ley a lo que viene es a proteger el Poder Judicial del desprestigio que se le causa cuando se bloquea su renovación constitucional.
Los populares dicen que a reforma es una fraude, cualquier gobierno busca alterar por la puerta de atrás o principio de separación de poderes. Cuca Gamarra.
Quiere romper lo que son las reglas del juego, pero sobre todo lo que quiere es imponer una dictadura. Solo un dictador considera que las únicas mayorías viables son las que él tiene.
Tanto Partido Popular como Vox recurrirán al Tribunal Constitucional si la reforma prospera. PSOE y Unidas Podemos confían en sacarla adelante en 2 meses.
E pechamos co FMI, que anticipa que España sufrirá a recesión máis aguda da zona euro en 2020.
Sufrirá unha recesión a nosa economía, aínda que o FMI mellora as previsións para as grandes economías desenvolvidas, faino para todas, agás para España. O Producto Interior Bruto Español vai ser o máis castigado este ano da zona euro, cun retroceso do 12,8%. Son 4 puntos de caída máis que a media da eurozona e a mesma cifra que xa estimaban na anterior previsión de xuño. Para o 2021, mellora 9 décimas as perspectivas. Creen que a economía española avanzará un 7,2%, por detrás de España sitúase Italia cunha contracción do 10,6%, Francia cun retroceso do 9,8% e Alemania do 6%. Unha situación atribuible en todos os casos ao impacto da pandemia do COVID, segundo ese informe de perspectivas económicas globais. O fondo prevé un repunte moderado na zona euro do 5,2%. Son 8 décimas menos do que agardaban en xuño, apoiándose no enorme e innovador paquete de recuperación aprobado pola Unión con 750.000 millóns de euros. Por países, España crecerá o 7,2, unha cifra avanzada xa en setembro, 9 décimas máis do previsto, seguida por Francia cun 6, Italia un 5,2 e Alemania cun 4,2%.
E a continuación, os números da sorte.
En canto aos sorteos celebrados onte, na 11 o cupón premiado foi o 94.754-94754, reintegros no 9 e no 4. Na Bonoloto, este martes, os números premiados foron o 26, 21, 33, 34, 39 e 41. O complementario no 46, o reintegro no número 8.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
E arrancamos a crónica deportiva falando de fútbol sala, concretamente dos clubes de terceira división que tiñan a ollada posta no 31 de outubro como data para regresar á competición, pero a día de hoxe non está claro que vai a poder comezar a Liga nesa data. A situación sanitaria pola crise da COVID e a obrigatoriedade de facer test a todos os xogadores e corpo técnico complica esta volta ao traballo. O equipo que adestra Fran Amoedo, o Pazos de Borbén, retomar os adestramentos en setembro logo de 6 meses parados, pero esta semana volveron a deixar o traballo. O comezo da competición, como decimos, previsto para o 31 de outubro, non está claro. O presidente do club, Manuel Ferreira, explica que o protocolo establecido pola Federación é inasumible para o club de Pazos. A obrigatoriedade de facer 2 tests de COVID mensuais a xogadores e técnicos co gasto que supón é imposible, segundo explica Ferreira, pero ademais preocúpalle non só a carga económica, senón tamén a saúde dos seus xogadores. Advirte que son amateurs, todos teñen as súas obrigas laborais e non ten claro
deste club nin calquera outro quen sería responsable no caso de producirse algún contaxo ou a obrigatoriedade de confinamentos.
É inviable totalmente para nós, concretamente. Eu non estou na economía dos demais, pero a nosa economía xa nos vemos e nos deseamos para sair adiante. Xa co equipo de terceira, coas bases e con todo. Entón, claro, se nos fai moi complicado iso. É moi, moi difícil, claro. Parte de que tampouco nos queremos correr riesgos, porque son xente amateur, xente que traballa, xente que non se vai a meter nun lío, non? Porque imagínate que surge calquer problema, e que pasa? A ver como asume, e que non asume. Entonces, mentes que non este a isto suficientemente claro, pois non poderemos empezar.
A prioridade para o Club de Pazos é a saúde dos xogadores, corpo técnico e achegados. Por iso, anuncian que non van correr riscos e que se é preciso agardar a que a situación sanitaria mellore para comenzar a competición, haberá que esperar.
Non se pode arriesgar a facer cousas que non estamos falando de calquera cousa. Estamos falando de unha pandemia moi peligrosa, xente que pode ser asintomática e que sin saber que está contaminada, contaminar un montón de xente, todo este tipo de problemas. E xa hai que esperar a que isto se poña un pouco claro, pois esperarase, pero riesgos, correr riesgos, polo menos eso non está dentro dos meus cálculos.
Por lo de agora están aínda pendentes dunha nova xuntanza coa Federación Galega e coa Española que aclare o protocolo que deben seguir. Algúns clubs galegos anunciaron que están dispostos a comezar a competición con estas condicións, pero outros moitos, entre eles o Pazos, non. Para Ferreira non sería serio que a Liga comezase se non hai un acordo unánime de todos os equipos participantes para facelo de xeito seguro. Onde xa hai acordo por maioría, iso sí, non por unanimidade, en a terceira división do fútbol galego, a Federación conseguiu desbloquear o inicio da competición. Unha liga de terceira entre os equipos figura, como saben, o Choco, e comeza esta fin de semana. Estaba así previsto no calendario pactado. Con todo, o inicio e mesmo a competición corrían perigo nos últimos días. O protocolo sanitario, por mor da pandemia, obriga os clubs a adotar algunhas medidas cuxo custo non poden asumir. Varios asinaron mesmo unha carta consignando a súa decisión de paralizar o arranque. O presidente da Federación, Rafael Louzán, reuniuse onte con presidente e representantes dos diferentes clubes, unha xuntanza na que estaba tamén Iván Crespo, do Clube Deportivo Choco. Louzán comprometeu a axuda económica do seu organismo e da Federación Española e logrou desbloquear esta situación grazas ao apoio da maioría, aínda que con voces críticas. Denuncian que se lle está a exixir a loxística dos clubes profesionais sen que o sexan. Teñen un protocolo sanitario elaborado pola Federación Española e aprobado polo Consello Superior de Deportes, pero a Xunta, dende hai xa días, non lle aconsella, senón que lle exixe esas probas de test de COVID cada 14 días. As queixas dos clubes de terceira céntranse especialmente no custo deste test e a figura do xefe médico que cada club debe ter, custo especialmente oneroso nunha temporada na que non haberá ou case se reducirá ao mínimo os ingresos habituais polas entradas e as cantinas. Louzán informou que tanto a Federación Galega como a Española apoiarán económicamente os clubs e tamén coa figura do xefe médico. Disporán os equipos de ámbito estatal desa estrutura médica e tamén porán en marcha axudas para proporcionarlle test serolóxicos máis baratos. Tamén houve outras novidades, manténse a axuda estatal aos clubes. A Federación Galega tamén chegou a un acordo coa Televisión de Galicia para retransmitir partidos de terceira cun incremento do 20% con respecto ao contrato anterior. Esta liga de terceira comezará aquí en Redondela o domingo en Santa Mariña. O Choco recibirá o Bouzas.
Radio Redondela, o tempo.
Pois complicada a situación tamén no ámbito deportivo con todos esses requerimentos que impón o coronavirus. Nos imos despedir este tempo informativo coa situación meteorolóxica. A estas horas o sol está a gañar forza nunha xornada que arrancaba con máis nubes que claros. A alternancia de nubes e claros é o que se nos anuncia dende Meteo Galicia de cara aos vindeiros días. Parece, ademais, que se afasta o risco de precipitacións anunciado nun primeiro momento de cara ao sábado. En canto aos termómetros, valores frescos, con mínimas de 10 graus máximas en torno aos 17 18, pero de seguro que esas temperaturas tenden a incrementarse agora co efecto do sol.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Dependentes de que se produza calquera novidade por mor das últimas normas en torno ao límite de número de persoas en determinados eventos, en determinadas reunións, o certo é que nos mantemos polo de agora pois esas actividades que nos anuncian dende o Concello, actividades como, por exemplo, o programa Cantares, que chega este domingo a Redondela con Leni Pérez. O Multiusos da Xunqueira acolle este 18 de outubro un concerto no que descubriremos a tradición da música oral no camiño portugués a Santiago de Compostela, 15 temas de tradición oral recollidas nas comarcas polas que discorre o camiño e que se poderán escoitar ás 6 da tarde na voz de Leni Pérez acompañada do acordeonista Roberto Comesaña. Leni Pérez, folclorista e intérprete, será encargada das explicacións e tocará a percusión de man e as cancións de tradición oral recollidas no camiño. Un total de 15 temas procedente de seu arquivo privado no que leva recompilando cancións dende finais dos anos 80. Malia será entrada gratuita, compre e reservar praza no enderezo normalización@redondela.gal. E outras actividades son as que nos deixa a celebración da festa da conmemoración da Batalla de Rande que terá lugar o sábado e domingo nesas instalacións ao carón do Meirande. As actividades previstas arrancarán xa o sábado ás 11 da mañá coa apertura do mercado tradicional. A chegada das embarcacións está prevista para as 11:30 cun desfile inaugural ás 12:30. Haberá representación infantil da obra Unha historia pequena a unha do mediodía. E xa pola tarde, teatralización da Batalla de Rande coa obra Os Galeóns de Rande. Esa convocatoria será ás 5:15. A continuación terá lugar o desembarco, a descarga e o asalto da fortaleza, a actuación de Sobre Rodas, Cantigas e Romantes e o afundimento, unha representación naval da batalla con pirotecnia. Pois iso se celebrará durante toda a xornada do sábado. O domingo a cita será matinal, cun desfile ás 12:30 e a continuación tamén a representación da obra infantil Unha historia pequena. Pois dúas xornadas de festividades na que é a 7ª edición deste acto de conmemoración dunha batalla que tiña lugar no ano 1702. Outras propostas son as que nos deixa, por exemplo, a Asociación Cultural de Chapela. Teñen en marcha numerosas actividades as que se poden inscribir todos os que desexen de xeito continuado. En total, hai propostas para aprender música, 22 especialidades, nin máis nin menos. Entre elas, como novidade este ano, o ukelele e a música no embarazo. Pero hai tamén outras actividades que incluen propostas formativas, mantemento físico, obradoiros de teatro e costura creativa. En todo caso, as persoas interesadas poden ampliar información na web culturaldechapela.org solicitando información no enderezo asociación@culturaldechapela.org ou tamén no teléfono 986 45 22 44. E os que queiran facer deporte saiban que hai unha opción que nos deixa a Concellería de Servizos Sociais. As clases de Tai Chi, unhas actividades que se celebran nas parroquias de Redondela, Chapela, Cabeiro, Oviso, Reboreda e Xamonde. En cada lugar onde se desenvolven as clases poderá haber algunha modificación con respecto ao ano pasado buscando instalacións máis amplas que permitan garantir o mantemento da distancia de seguridade. As persoas que están interesadas en participar tan só teñen que poñerse en contacto co Departamento de Servizos Sociais no teléfono 986 40 26 08. E hoxe remata o prazo para se inscribir en dous cursos que organiza o Concello de Soutomaior. Dúas actividades que se van impartir no multiusos das cadenas vindeiras semanas. Trátase dun curso de escaparatismo e outro de ofimática. Este último permitirá aos seus alumnos aprender a manexar as aplicacións informáticas máis comuns no seu ámbito laboral e lograrán a capacitación para crear, manipular e preparar documentos, informes e rexistros. Unhas clases que se impartirán en horario de mañá, os luns e mércores de 9:30 a 1:30. Está previsto que o curso arranque o 19 de outubro e ao longo de 50 horas os participantes recibirán todo tipo de indicacións para coñecer as ferramentas ofimáticas. No caso do curso de escaparatismo, as clases impartiránse en horario de tarde, de 4:30 a 8:30. O inicio está previsto para o 20 de outubro e durante un mes os participantes recibirán coñecementos prácticos para o traballo comercial, coñecendo as técnicas máis axeitadas para montar un escaparate, aprendendo a diferenciar tipos de materiais, composicións, así como a distinguir e aplicar os elementos indispensables para mellorar a imaxe dun local comercial. O prezo do curso, 15 euros para os empadroados en Soutomaior, o resto deberán abonar 45 euros. Pois hoxe remata o prazo para se inscribir. Pódese facer online a través da páxina web do Concello de Soutomaior.
Municipal de Redondela.
minutos, 12 do mediodía, perdón, e 55 minutos, reta final xa do programa, como sempre, chegámonos nestes últimos intres, alguna información curiosa, iso si hoxe marcada tamén pola crise sanitaria do COVID que está a afectar a todos os niveis, tanto no ensino como nas nosas relacións persoais, no traballo e tamén no ocio. E cando estamos mediando o mes de outubro, moitos son os que teñen xa vista posta no Nadal. De feito, nas últimas horas preguntaban tamén o ministro Illa como serán as celebracións de Nadal este ano e apuntaba que de non cambiar a situación epidemiolóxica será moi complicado poder vivir un Nadal o estilo tradicional con grandes reunións de familiares e amigos. Pois ben, vimos de recoller o consello que dá o Fernando Simón Alemán sobre como deberían ser as reunións navideñas. Neste caso, Cristian Drosten fala pois da necesidade tamén de facer fronte a este virus antes desas relacións familiares e de amigos de cara ao Nadal. O epidemiólogo de referencia neste goberno fíxose xa famoso hai semanas con algúns dos seus consellos que daban a volta ao mundo, como por exemplo elaborar un diario persoal cos contactos que establecemos cada día para saber onde e con quen estivemos cada día da semana e así de cara a un posible rastrexo por un caso de COVID, pois saber sempre cales son esas persoas de contacto. Tamén ten feito outras recomendacións como comer sempre en terrazas ou aire libre malia as temperaturas que baixan considerablemente tamén en Alemania, pero di que o mellor xeito de evitar contagios porque cando comemos sempre inevitablemente temos que quitar a máscara de protección. Pois ben, últimamente preguntáronlle sobre como ve este experto a posibilidade das celebracións de Nadal. E o certo é que para poder celebralas en familia ou cos amigos, este experto di que deberíamos facer previamente unha cuarentena durante varios días para así reducir ao máximo os contactos e logo evitar posibles contagios no Nadal cando esteamos con familia e amigos nos que sempre adoita haber persoas de risco, sobre todo os familiares de maior idade. Di en todo caso que cada individuo ten que considerar como pode facer isto na súa vida cotidiana, porque, por exemplo, para unha persoa con fillos que acuden á escola ou á gardería é moi, moi difícil poder manter esa especie de cuarentena. Pero, en todo caso, di que sería necesario evitar as reunións familiares despois se seguimos tendo contactos no traballo ou na escola. Non é só a opinión do coñecido xa como o Fernando Simón Alemán, sino a que comparten tamén dous premios Nobel, Esther Duflo e Avicii Barenji, que propoñían mesmo un confinamento en Francia durante o período de Advento. Sinalan que para poder celebrar unhas navidades o máis normais posible, deberían confinarse entre o día 1 e o 20 de decembro, mesmo con clases virtuais esas semanas para os alumnos e así logo xa nas datas propias do Nadal poder reunirse con familia e amigos no caso de que neses 15 días non se rexistraran síntomas nin patoloxías relacionadas co COVID. É dicir, que para poder xuntármonos no Nadal temos que deixar de xuntarnos semanas antes.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois ata aquí chegamos. Destes e doutros asuntos falaremos, como sempre, xa as 2 do mediodía no vindeiro boletín horario, pendentes tamén de calquera novidade que se poida producir en todas esas actividades e propostas que nos deixa esa nova normativa que establece que non se poden superar nas reunións un máximo de 10 persoas. Certamente, aínda non temos moi claro en que medida pois poida afectar a actividades que organizan, por exemplo, dende o propio concello, con citas de carácter cultural e festivo tamén nos vindeiros días. Pois con esas propostas, con esas convocatorias, con todo iso, quedámonos xa agora con outros contidos, os de carácter musical. Un saúdo e ata mañá.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Fear of black and yellow is pushing in the blue. Here I made willow traces of you. Crushing a piano.